i de årene jeg hadde spiseforstyrrelser, så var jo bulimien også en venn. Det er jo veldig rart, du blir jo avhengig av denne vennen som gjør livet veldig rotete.
Hei, jeg heter Abid Raja.
Og jeg heter Nadia Ansar.
Du, Nadia, vi to kjenner hverandre jo veldig godt. Vi har jo faktisk vært gift i over 20 år. Og det først nå vi har funnet ut at vi skal lage podcast sammen.
Og den skal handle om følelser.
Ja, og hvorfor akkurat om det?
Lurer du faktisk på det, Abid?
Nei, du, egentlig ikke. Jeg dreier egentlig bare å tenke på om vi skal lage en sånn fin overgang til de som hører på. Jeg tror folk har fått med seg at vi er jo litt mer enn gjennomsnitt opptatt av å snakke om følelser.
Derfor skal vi invitere forskjellige mennesker som vi er nysgjerrige på til å komme hit og snakke åpent om følelsene sine.
Målet er jo sammen bli flinkere til å både gjenkjenne og håndtere både egne og andres følelser.
Rett og slett gjøre både Norge og verden til et mer følelsesvennlig sted.
Det er litt av et verdensprosjekt, altså.
Ja.
Skal vi bare sette i gang, eller?
Ja, la oss gjøre det. Denne podcasten er laget i samarbeid med Apotek 1.
I dag har vi besøk av en journalist og forfatter som vi alle kanskje kjenner, og kanskje kjenner best som Midtøsten-korrespondent i NRK. Hun har både undervist i utenriksjournalistikk, og selvfølgelig har hun vunnet en rekke priser for sitt arbeid for åpenhet og ytringsfrihet. Og kanskje, jeg kan ikke si at det var størst av alle, men kanskje det det nyeste, er jo du ble jo også hedret med hedersprisen på Gullruten, og det var jo for 2023, så det jo virkelig, virkelig ferskt.
Det jo Norges Oscar.
Det helt riktig. Hun har fått Norges Oscar, og i dag har vi altså Sissel Wold med oss for å snakke om følelser. Velkommen skal du være.
Ja, tusen takk. Det veldig artig å være her.
Hvordan det å være Oscar-vinner?
Ja, det var en veldig stor boost for selvtilliten. Jeg vet ikke om jeg landet helt ennå. Jeg bærer det med meg, og jeg synes jeg ble rettere i ryggen etter det.
Du gjorde det, ja. Men det var en gøy opplevelse også, så ikke minst for å få det for sitt fag.
Ja, det var nesten en sånn ut-av-kroppen-opplevelse, for dette skjedde jo i Grieghallen med liksom, alle mulige kjente mennesker til stede, og Ylvis var der også.
Mm.
Og det var veldig, veldig stas. Jeg ante jo ingenting,
Nei.
Så det kom jo som et stort
sjokk. Du visste ikke det? Det var ikke sånn fortalt på forhånd, hei, forberedt deg på
De som får æresprisen, de får ikke beskjed.
Nei,
fordi alle i den salen, stort sett alle var jo nominert for noe, så de visste jo at de kanskje skulle opp og holde en tale foran hele salen, men den som får æresprisen vet jo ingenting.
Nei.
Så det var
en utakroppen opplevelse. Så du bare satt der helt rolig, og plutselig begynner å lese en begrunnelse, og på et eller annet tidspunkt så tenker du vel at, er det der meg de snakker om, eller?
De begynte å lese en begrunnelse om at vedkommende har jobbet i Midtøsten i mange år, vedkommende har liksom sånn og sånn, har vært et forbilde for unge kvinnelige journalister, vedkommende har jobbet også i Istanbul, og så tenkte jeg men det må jo være noen jeg kjenner.
Ja, du slo deg ikke sånn hei, det må jo være meg.
Ikke før de viste bildene av meg på skjermen, så tenkte jeg at ja, men det er jo meg. Hva er det som har funnet på dette?
Nei, så utrolig gøy.
Ja, det var veldig, veldig stas. Ja, det tok lang tid før jeg landet etter det, og det var jo en utrolig anerkjennelse da, fordi jeg har jobbet veldig hardt i flere tiår, jobbet og jobbet og jobbet.
Og dekke Israel-Palestina-konflikten, det er litt av en, ja, hva skal man si, altså sånn...
Urias-post.
Ja, og ikke lett å tråkke riktig.
Du må ha veldig god oversikt over alle kodene, over alle nyansene i språket ditt, og du må være veldig godt oppdatert, og du må henvise til kilder, og det er en komplisert konflikt, samtidig som det er en ganske enkel konflikt, men det er en konflikt som er en cocktail av religion og politikk, og veldig mye politisk engasjement, og deri er problemet.
Og det har du jo også til og med skrevet et bok om, landet som
lovet alt,
som har fått et nytrykk nå, ja, også i år også. Ja, vi snakket akkurat med det rett før vi satte i gang båndopptakeren her, og det er at den boka som kom første gang ut i 2015, den fremdeles aktuell, fordi konflikten har kanskje ikke beveget seg så mye?
Ja, i 2015 så skrev jeg den, og den handler om hvordan Israel, som var et veldig populært land for noen ti år siden, har beveget seg langt, langt, langt til høyre, og det Israel vi ser i dag. Og så handler det også om min egen historie, for Israel var jo min ungdomskjærlighet. Jeg reiste til Israel når jeg var 19 år og jobbet på en kibbutz, et jordbrukskollektiv, hvor jeg drev med kalveoppdrett og melket kyr, og så har liksom Israel vært et slags annet hjemland for meg i mange år, så det handler også om mitt forhold til det landet og hvordan jeg har oppdaget mer og mer de mørkere sidene av Israel, det okkupasjonens vesen og hvordan Israel endret seg veldig.
Er du et følelsesmenneske?
Ja, litt for mye. Veldig mye følelser i meg. Jeg kan gå fra å være veldig høyt oppe og veldig glad og veldig blid og være en veldig morsom person. Og like etterpå, dagen etterpå, kan jeg være veldig langt ned i et mørkt hull og være veldig sint og rasende på ting. Så det svinger litt. Det litt slitsomt, både for meg og omgivelsene. Men stort sett så jeg veldig blid, og i motsetning til det veldig mange tror, som hører at vi rapporterer om veldig mye triste nyheter, så jeg også relativt morsom.
Jeg betviler ikke det, for man kan liksom se det på deg, at du har en sånn annen identitet som ikke så godt synlig fra skjermen, da, hvor du må være veldig samlet og saklig og informativ og nøktern. Så det jo artig å høre det. Men at du såpass vital... Altså veksle mellom å være sint og bli sikkert rasende, det jo veldig gøy å høre på da.
Noen ganger så jeg så veldig glad for å leve, og jeg så glad for å ha så mye bra folk rundt meg, og veldig mye gode kolleger og venner. Og jeg synes at det en fest å leve, og da blir jeg veldig oppstemt og veldig... veldig sånn humoristisk, og så kan jeg bli veldig, veldig lei meg. Jeg blir jo lei meg av veldig dårlige nyheter, som det fra Midtøsten nå, fra Gaza. Jeg kjenner jo mange i Gaza, og helt fortvilet på deres vegne. Men av og til så blir ting bare mørkt, og jeg synes verden et forferdelig sted, og jeg tenker at menneskene ikke gode innerst, fordi at det eller kreftene i verden dårlige, for det at det de dårlige kreftene som vinner frem. Av og til så ser jeg det på nyheten og på politikken rundt omkring i verden. Norge jo et unntak. Vi veldig heldige som født i Norge og bor i Norge. Men utenfor Norge og Nord-Europa og Europa så det mye å bekymre seg over.
Absolutt.
Det meste egentlig å bekymre seg over. Og selv om vi ikke skal gå inn i politikken, det veldig fristende for meg nå å fortsette samtalen, men jeg lurer likevel på Sissel som person da, kan ha glade og mørke dager. Kan de komme helt uavhengig av nyhetsbildet der ute i verden?
Ja, det kan det.
Men det mørke da, hvor kommer det fra?
Ja, hvor skal jeg si at det kommer fra? Jeg har alltid vært litt sint. Og jeg husker det var en veldig merkelig episode. To episoder som jeg kan nevne. Det aller første minnet mitt, det fra, jeg må ha vært 3 eller 4 år, jeg vet ikke hvor langt man kan huske tilbake, men da bodde jeg og mor og far, vi bodde i Skottland, og de hadde veldig dårlig råd, faren min drev med noe PhD eller noe, og så hadde de et veldig gammelt, kaldt hus, leilighet i Skottland, og på kjøkkenet der så var det noen som mamma kalte for mus, og jeg var jo liten, jeg visste ikke hva mus var for noe, men jeg hadde en veldig stor plastikelefant som het Baltus, som var gul, og så hadde den rød hjul, eller omvendt, og Baltus ble da sendt inn i kjøkkenet for å skremme bort musene, og så sa mamma at jeg måtte gå inn etter Baltus og så hoppe, for at da ble musene borte. Men jeg visste ikke helt hva mus var, om det var sånne store uhyrer, eller hva det var for noe. Mm. Så det et veldig tydelig barndomsminne, fordi jeg ble på en måte sendt inn i noe ukjent for å skremme bort noe jeg ikke visste hva var, men som mammaen min var veldig redd for. Så jeg vet ikke hva det har gjort med livet mitt, om det en grunn til at jeg er ganske uredd. Men det andre jeg også kom på, det var da jeg var, må ha vært 12 år eller 13 år kanskje, hvor jeg ble tvunget med foreldrene mine til å være med på hytta ved Saltnes nede i Østfold. Og så var jeg så sint, fordi jeg hadde tvunget meg med. Så jeg gjorde opprør, og så gikk jeg hjem. Altså, jeg gikk på tresko.
Fra?
Altså, Saltnes, hvor det der i nærheten av Råda?
Og så gikk du derfra hjem til?
Ja, så gikk jeg derfra hjem.
Til?
Og da bodde vi i Bærum.
Det jo
det 12-13 timer?
Ja, det var veldig, veldig langt. Jeg tror jeg gikk i 6 timer, og så ble jeg...
I tresko?
I tresko, ja, så ble jeg tatt med et stykke av en mann. Og jeg var jo veldig ung person, og jeg husker at denne mannen begynte å liksom føle meg på låret, og jeg hadde jo aldri opplevd noe sånt før, så jeg tenkte at jeg må ut av denne bilen. Og så kom jeg ut av denne bilen, for jeg bare tenkte at denne mannen ikke noe bra. Jeg hadde aldri hørt om noen seksuelle overgrep eller noe sånt.
På den tiden?
Men hvordan klarte du å komme deg ut av bilen?
Jeg husker ikke, for dette veldig langt tilbake. Men jeg husker mest at treskoene mine var helt nedslitt da jeg kom frem, og at jeg nesten ikke kunne gå på et par dager. Men jeg, heller det måtte jeg ha tenkt, enn at jeg føyet meg for foreldrene mine sin vilje. Da.
Man sier jo at vi mennesker har to grunnleggende behov. Det ene er tilknytning, at vi på en måte skal føle at vi hører til, at vi har noen å gå til når vi har det vanskelig, og så er det dette behov for autentisitet, som egentlig bare betyr at du får lov til å være deg selv og leve et liv som i tråd med dine behov, da. Egentlig en følelsesorientert liv. Og veldig ofte når vi står i konflikt mellom de behovene, så velger de fleste trygghet, tilknytning. Fordi det er sånn utrolig nødvendig for overlevelse. Men så er det veldig fascinerende å høre deg, fordi det virker som om du har vært litt sånn, jeg må få lov til å være den jeg er, og jeg insisterer på å få lov til å eie kraften min. Så det virker som om du på en måte, fra du var liten, hadde veldig kontakt med dine egne følelser og de tilknyttende behovene og insisterte litt på å få aksept for dem, da. Gir det mening?
Ja, veldig interessant at du sier det. Og så tror jeg at jeg bodde jo til sammen 5 år i Jerusalem, og der jo folk sinte hele tiden, og de skjeller hverandre ut hele tiden, og det var egentlig et veldig bra sted for meg.
Ja.
Veldig direkte, veldig lite konfliktsky. Og jeg husker etter de 5 årene, særlig de 4 korrespondentårene, da jeg kom hjem og satt på desken i NRK, så husker jeg at det var et eller annet jeg ble veldig sint for. Og så jobbet jeg jo, da jeg var jo midt i arbeidsdagen, og så sa jeg at nå jeg jo så sint at jeg bare går hjem.
På jobb.
Så det litt
på jobb. Og så var
nå jeg jo så sint, og bare drar jeg hjem.
Ja. Og så var det en av sjefene som kom bort til meg og sa at du kan ikke oppføre deg sånn, for her sitter det unge reportere som lurer på, ikke sant, er det sånn man kan oppføre seg på jobb, at man blir klikker fordi man er sint på et eller annet, så bare går man hjem.
Bare for å stoppe opp litt der, for det viktig. Liksom. Det en eller annen erfaring du gjør, som liksom, i Norge så ikke det tillatt å vise den type sinne. Men i Israel, derimot, så er det veldig akseptabel måte å være på. Så jeg, min tolkning av det at på en måte, du har allerede en eller annen forståelse av at i Norge, hvis man blir så sint, så må man egentlig trekke seg tilbake eller ikke vise seg.
Men det det jeg gjør nå, for jeg merker at når jeg blir veldig sint og begynner å koke over, så jeg setter meg i et lukket rom.
Dere har det? Sånn stille rom?
Ja, jeg bare lukker døra. Og så tenker jeg, nå må jeg bare sitte alene.
Men du låser døra og sitter og freser?
Jeg låser den ikke, men jeg trekker for gardinene.
Jo, men hvis vi stopper opp litt her, fordi jeg får jo helt gåsehud, sånn, jeg har egentlig lyst til å gråte nå, fordi jeg tenker sånn, den fantastiske ressursen du er, og så har du sinne, altså det en grunn til at vi har den følelsen, ikke sant? Så de gode følelsene, de hjelper oss med å gi, altså alt det som gir oss næring, gir oss vekst, det tar vi inn. Sinne og avsky for eksempel, gjør sånn. Det er på en eller annen måte, du bremser, du sier, dette vil ikke jeg ha i kroppen min. Det er som en slags reaksjon på gift, ikke sant? Du sier, dette ikke bra, dette ikke sunt for meg. Og så får vi veldig ofte beskjed som kvinner at vi skal ikke vise at vi sinte. Og vi får informasjon om hva vil folk si. De kommer til å tenke på som ufeminine, at vi ikke dannet, mens menn får lov å vise den kraften. Og så viser en del undersøkelser også, ikke sant? At dette har en kobling til at kvinner i større grad har disse autoimmune sykdommene som psykosomatiske stresssymptomer, fibromyalgi, andre typer alvorlige lidelser som multipel sklerose, vil også vise å ha sammenheng med å være for snill og for oppofferende, rett og slett. Jeg synes dette ganske interessant, da, at du på en måte i dag som så voksen kvinne fortsatt kan ta deg i at du, når du sint, så går du inn på rommet ditt og lukker døra, så ingen kan se deg. Ja. Ikke sant? Vi kan le av det, men det er jo litt synd også. Ja. Du ikke enig at det også er litt synd at det er sånn?
Jo, altså, det var et par år siden så var jeg på jobb i Tyrkia, bitteliten landsby, hvor det var under pandemien, og så var det tolken min, og så var det fotografen min, Øsker og Toba. Og vi skulle besøke noen leger som skulle ut og vaksinere folk opp i landsbyene. Og så fikk vi beskjed om morgenen etterpå at vi kom. Før vi skulle ut og filme, så skulle vi få mat. Og så kom det ikke noe mat. Og når jeg har lavt blodsukker, så bare koker noe
innimellom.
I tillegg til at tyrkerne bare satt og snakket og snakket og snakket. Og det innviet ikke meg i noen planer. Hvorfor kom det ikke mat? Når skulle vi ut og filme? Så merket jeg at det begynte å bygge seg opp.
Nå koker det over
snart. Og så sa jeg til Øsker da, ikke sant, kan jeg få bilnøkkel? Jeg må sette meg i bilen.
Ja.
Jeg sa ikke det til han, at jeg må roe med det. Jeg bare sa at jeg må hente noe i bilen. Jeg må sette meg i bilen før jeg eksploderer. Og så gikk jeg rundt inne i dette huset da vi overnattet på en sånn, sånn helseklinikk. Og så var alle dørene stengt. Jeg kom ikke ut. Og så kom jeg tilbake og bare eksploderte. Jeg var jo helt forferdelig. Jeg var rasende på alle, for hvorfor er det ikke noe mat her? Hvorfor er det ingen som forteller meg hva som skal skje? Hvorfor snakker dere bare tyrkisk? Jeg skjønner ikke hva dere sier.
Du venter og venter, og det er ingen som ser ut til å ta deg på alvor.
Nei, ingen tok meg på alvor. Og jeg satt der og blomstret.
Så det er en sunn reaksjon da, det er en adaptiv respons på det som skjer rundt deg.
Og vi var der fordi at NRK skulle på jobb der. Så jeg måtte i hvert fall få noe beskjed om hvorfor kan det ikke mat?
Hvis du ikke hadde blitt sint, så måtte du jo heller bare blitt snurt eller irritert og kanskje vendt all den sinne innover. Og det var egentlig ikke din skyld at den situasjonen hadde oppstått. Så det er jo sånn sett litt sunnere å ta det ut.
Definitivt.
Du, Nadia, vi har jo en sponsor i podcasten.
Og ikke en hvilken som helst sponsor. Vi har nemlig fått med oss Apotek 1 på laget.
Og det er vi skikkelig stolte av. Det er jo en helt perfekt samarbeidspartner for oss.
Ja, de er opptatt av veldig mange av de samme tingene som oss, som for eksempel åpenhet og det å ufarliggjøre det som er flaut eller tabubelagt. Kort og godt å vise omsorg.
Og at fysisk og psykisk helse, det henger jo sammen.
Nettopp, og det er jo akkurat det vi jobber for i denne podcasten også. Det er godt for helsa å snakke åpent om følelser.
Og nettopp derfor er denne podcasten laget i samarbeid med Apotek 1.
Jeg bare blir litt nysgjerrig på deg som barn, jeg, Sissel. Som liten jente. Hva er det rom for hjemme hos deg å vise og uttrykke sinne og bli møtt med aksept og forståelse av dine foreldre?
Jeg kranglet jo en del med foreldrene mine fordi jeg var ganske uskikkelig som tenåring. Men jeg vokste jo opp i en veldig, veldig god og trygg familie. Vi snakket ikke alltid så mye om indre følelser, og det gjorde vi ikke så mye. Og jeg hadde to brødre som er yngre enn meg, som var veldig skikkelige og veldig skoleflinke.
Ja.
Og veldig, veldig ordentlige da, i forhold til meg. Men jeg var jo eldstesøster og skulle stake ut veien. Men jeg staket jo ikke ut noen veldig god vei for dem, bortsett fra at de elsker den samme musikken som meg. Da. De spiller fremdeles Beatles og Rolling Stones. Men jeg vet ikke, kanskje det var fordi vi flyttet veldig mye at jeg ble urolig, for det var en periode vi flyttet annet hvert år. Og annet hvert år så skulle jeg begynne på en ny skole, på barneskolen og videregående. Da gikk jeg 3 år etter hverandre. Men før det så var det annet hvert år ny skoleklasse og nye venner stort sett.
Det er ganske vanskelig, altså som barn å klare å komme inn i nye miljøer og ikke minst bryte opp de miljøer som man har blitt kjent med og blitt glad i og fått venner i.
Ja, og det skummeleste var jo høytlesning i klasserommet da vi skulle lese høyt, enten det var engelsk eller norsk eller hva det var. Husker jeg at jeg grudde meg veldig til.
Fordi at?
Nej, jag var rädd för att läsa fel och att de andra inte syns att det var bra nog eller.
Jag skriver ju också i min bok om en flytting och hur vanskligt det var för mig. Så jag i vart fall kan förstå att det må ha varit eller jag kan föreställa mig att det må ha varit ganska krävande för dig då. Så är det du som ska staka ut vägen för hela flocken på något sätt. Och så blir det vanskligt att få huvudet och kroppen till att hänga samman och få med sig allt som föregår och klara och på något sätt. Alltså det är ju inte säkert att föräldrarna dina förväntat av dig, men det är väldigt vanligt att barn går runt och lurer på eller är rädd för att de har skuffat föräldrarnas förväntning då. Så jag vet inte, var det lite sånt för dig eller?
Ja, väldigt, för det som var viktigt för föräldrarna mina var ju att vara flink på skolan och göra det gott vidare i livet, gott på studien och vara flink i idrett. Och jag var ju egentligen ingen av delarna och i tillägg så la jag på mig en del, jag var liksom skickligt chubby i tenåren, ja. Så jag följde att jag misslyckades på alla fronterna.
Så vondt, skjønt. Så
det är ett land med att det var egentligen var en skuffelse.
Ja. Ja. Så din tolkning på något sätt var att jag klarar inte att leva upp till mamma och pappas förväntningar. Jag
ja, väldigt väldigt klart det, men så har ju allt detta bedrat sig väldigt. Så nu är ju föräldrarna mina, morn min döde för ett par år tillbaka då, men faren min, nu är de väldigt stolta av mig då, för det att jag har lyckats med det jag har önskat. Och allerede da jeg kom som 19-åring til Israel og jobbet på kibbutz, så fant jeg ut at jeg må bli journalist, og jeg må bli Midtøsten-korrespondent. Mm. Og det var jo veldig, veldig langt frem. Men det er jo et mål jeg har jobbet mot hele livet.
Men hvis vi bare skulle stoppet litt, for en lille jenta som på en måte strever med å knekke de sosiale kodene, som har flyttet mye på seg, som opplever ikke være flink nok, och kanske till och med skuffa föräldrarnas förväntningar och som på ett land tidspunkt utvecklar den spiseförstörelsen. Är det okej att vi stoppar lite in där? Alltså bara
ja, ja.
För är det så att var en spiseförstörelse eller ville du själv på något som vuxen idag tänkt att det var det?
Ja, jag var ju väldigt dålig och jag liker egentligen att snacka om det. Jag syns det är fint att snacka om spiseförstörelser för att det är väldigt många som har det.
Ja, jag är i den samma.
Ja, inte sant? Och jag tror också att det är en måte att vända sinne mot sig själv på, fordi man inte är flink nog. Mm. Och så spiser man massa och kastar upp, det är en måte att straffa sig själv på. Men i de åren jeg hadde spiseforstyrrelser, så var jo bulimien også en venn. Det er jo veldig rart, du blir jo avhengig av denne vennen som gjør livet veldig rotete. Fordi at hver gang du kaster opp, så får du en sånn liten rus, og så må du spise mer for å få kastet opp, for å få den rusen tilbake. Det er jo en forstyrrelse.
Det er avhengighetsdannende.
Men grunnen til at jeg fikk det, var fordi at jeg hadde da strøket i russisk på Blindern for tredje gang.
Oi.
Ja, for tredje gang. Og da hadde jeg ikke egentlig rett på studielån lenger, og jeg hadde egentlig ikke rett til å fortsette bo på Kringsjå studentby lenger, og hele verden raste sammen. Ja. Men så fortsatte jeg planen min, det var å reise til Moskva på sommerskole med de andre russiske studentene. Og dette var i sovjettiden, for jeg er jo en godt voksen person. Og da fikk vi tre svære måltider hver dag, og det var jo sånne KGB-agenter som var passet på oss da, og jeg turte ikke sende maten tilbake, fordi at Sovjetunionen var jo et veldig fattig land, så du spiste det du fikk. Men da begynte jeg å legge på meg masse da, og så begynte jeg å kaste opp da, og så var det jo et sånt vanvittig ras. Et vanvittig ras.
Så for en erfaring å gjøre seg også med å være i Sovjet og møte KGB-agentene, og så er det selvfølgelig den spiseforstyrrelsen er forferdelig å ha med seg på lasset, men selve den reisen som en så ung kvinne, det er jo ingen som hadde våget å flytte til Israel som 19-åring og dratt i Moskva og møtte KGB og Sovjet. Det er jo
altså, jeg tror han strøket tre ganger i russisk.
Den der jenta som ble dyttet inn for å jage den musen som hun ikke visste helt var, altså, du ble virkelig fryktløs.
Kanskje det var da det hele begynte, at jeg mistet frykten. Fordi jeg sendte den store elefanten
mistet
på
uskylden.
Ja, Baltus inn for å jage musene.
Og så løp du etter.
Ja, nå var det jo ikke jeg som møtte KGB, da, men de oppsøkte meg i en annen sammenheng. Men Ja, men jeg har jo alltid
hatt... Vennlig sinnet oppsøkte?
Eller? Jeg er ikke så veldig, veldig vennlig sinnet. Nei, ikke så veldig.
Vil du fortelle om det?
Ja, jeg kan godt fortelle om det. Jeg var veldig aktiv i noe som heter Komiteen for jøder i Sovjetunionen. Fordi i Sovjetunionen så var det jo mange jøder som ble veldig sterkt diskriminert. Og så søkte de om utreise til Israel, og det fikk de jo ikke. Og så ble de erklært fiender av staten, fordi at hvis du ikke ville bo i verdens mest vellykkede system, som sovjetsystemet selvfølgelig, så ble du sett på som sviker eller degenerert eller gal. Så disse folkene hamnet jo i limbo. Mange av dem var veldig berømte og kjente vitenskapsfolk da, som ikke fikk jobbe, og så fikk de ikke reise ut av Sovjetunionen. Så jeg oppsøkte noen av dem da, mens jeg var på russisk kurs, på vegne av denne komiteen, og da fikk vi kontakt med KGB etterpå. Da kom KGB på skolen og lurte på hva er det dere driver med på fritiden, og det var veldig merkelig, for det var som en scene i en film. Da plutselig så kom det to svære duder med sånne mørke, svarte skinnjakker, og de så ut akkurat som de gjorde på film.
Med det opp, ja.
Ja, det var...
med firkantet fjes og svære karer.
Ja, og så tok de og dyttet meg opp mot veggen. Og
såpass.
Ja, det var ganske dramatisk.
Så det er jo også litt interessant dette her med... Altså det ene er jo, det er jo helt sånn absurd og nesten
virkelig lille Sissel. Ja, se for deg, lille Sissel blir Sissel. To KGB-agenter og holder henne opp etter veggen.
Ja.
Og liksom, hva er det du holder på med her? Hva sa du for noe? Men jeg bor i Baltus.
Nei, vi sa vel bare at vi hadde vært på tur og besøkt noen folk.
Mm.
Men du mistet vel ikke lysten på å bli NRK-korrespondent der?
Nei, slett ikke.
Ja, altså, jeg må nesten bare sette Abid litt på pause her nå, fordi det som skjer er at Abid blir jo veldig nysgjerrig på deg og blir veldig politisk engasjert.
Jeg glemmer at det følelsespodcast, for så, dette er jo så gøy.
Abid, ja. Ja, og jeg vil jo, altså absolutt, det er veldig interessant å høre på deg.
Men det er noen følelser som oppstår når du blir holdt av KGB også, så det er kanskje ikke de følelser du skal snakke om i podcasten.
Jo, men jeg skjønner deg, Abid, at det er
veldig gøy
Sissel,
scene.
Dette er, Sissel er...
Altså, Sissel, livet ditt må jo bli en tv-serie.
Ja. Det er nok veldig mye action og spenning her. Og så vil jeg jo tilbake til det der, for jeg blir også litt sånn nysgjerrig på den lille, nesten fryktløse jenta, som har en sånn kraft i seg, som kan være sint, veldig, veldig selvhevdende, reiser ut i den store verden, og på en måte trosser frykten, da. Og nesten eksponerer seg for farlige situasjoner, da, fordi at hun er for lite kontakt med frykten, hvis du skjønner. Hva er det du har med deg hjemmefra som gjør at akkurat du velger å reise rundt i verden og trosse frykten din?
Det er en kombinasjon av voldsom nysgjerrighet
og
veldig sterk eventyrlyst.
Mm.
Og så kanskje det er noe sånn skjult ønske om å imponere foreldrene mine.
Kan vi ikke være der, for da skjønner du akkurat hvor psykologen vil, vet du.
Ja.
For det er jo liksom, så som jeg, for det er den jeg blir litt sånn nysgjerrig på, ikke sant? Den lille jenta som på en eller annen måte sitter med en sånn opplevelse, uavhengig av om den er sann eller ikke, av at jeg har nok skuffet mine foreldres forventning. Det er jo på en måte kilden til skam, ikke sant? Og vi vet at det er så grunnleggende for alle mennesker, det der behovet for anerkjennelse, og oppleve at våre foreldre særlig, kan kjenne på at de er stolte av oss, eller på en måte ser hvem vi er og liker det de ser. Da. Og det er sånn grunnleggende behov som vi kan gjerne på en måte jobbe med å få dekt hele vårt liv. Så for meg så gir jo det veldig mening. Da. Men samtidig så høres det ikke ut som om du er villig til å få den anerkjennelsen på akkord med deg selv. Og det er det jeg synes er så fascinerende.
Det var jo en veldig dårlig periode med spiseforstyrrelser, og så måtte jeg jo fortelle foreldrene mine at jeg hadde denne sykdommen, da, fordi det var jo på noen nippet.
Ikke mulig å skjule lenger?
Ja, jeg kunne ikke skjule det lenger. Og så kom jeg inn på journalisthøyskolen, og det var et vippepunkt. Da var vi veldig lettet. Hele familien var så...
Hvordan så du det? Hvordan så du det i foreldrene?
Jeg husker jeg fikk brev i posten at jeg var kommet inn, og jeg og mor da, vi satt og så på dette og bare tenkte, det sier jeg midt om, ilhamdulillah.
Takket
være Gud, altså takket være Gud. Og det endret jo livet mitt veldig.
Mamma sa det, eller du sa det?
Jeg tror ikke ingen av oss sa ilhamdulillah, men jeg sier det nå.
Ja.
Det var den følelsen
Takk og pris, en sånn lettelse.
Men du kunne se det også på foreldrene dine, de var lettet. At, ja. Takk og pris for at hun har fått, kan få til noe.
Ja, endelig så har hun liksom kommet inn på et riktig spor.
Hva kjenner du nå av deg? Liksom, du...
Jeg blir veldig glad av å tenke på at jeg kom inn på journalisteskolen. Fordi det åpnet jo for journalistikken. Og det var jo den veien jeg hadde drømt om å gå i mange, mange år.
Mm. Det er det i Volda, dette her, eller?
Nei, det var på journalisthøyskolen i Oslo.
Ja, så det slapp du reise bort også?
Ja, fordi moren min foreslo at jeg skulle gå på Volda, og så kom jeg ikke inn der da. Men så kom jeg inn i Oslo, og det var jo helt fantastisk. Det var begynnelsen på en helt ny periode i livet mitt. Og så ble jeg frisk av spiseforstyrrelser, og det var fantastisk alt sammen. Jeg fikk praksis i klassekampen et par uker, og liksom fikk gjøre veldig viktige ting. Fikk jeg sommervikariat i NRK. Liksom, livet gikk jo bare oppover.
Absolutt. Så det, liksom derfra, sånn, det var sånn en veldig avgjørende øyeblikk, da, som ble veldig definerende for hvordan du ble senere i livet.
Både fordi at jeg skulle begynne på den utdannelsen jeg virkelig ønsket, og fordi at foreldrene mine ble veldig glad. Men fra før så hadde jo jeg studert historie, mellomfag og statsvitenskap og russisk, som jeg ikke har gjort ferdig. Men ja, jeg må være veldig nøye her etter disse tingene vi har sett i regjeringen. Jeg har ikke gjort ferdig russisk. Mangler en del eksamen, så må jeg ikke lure på meg russisk her. Så, men det var jo det grunnlaget jeg trengte. Jeg tenkte da, hvis du skal bli journalist, så må du jo kunne noe. Mm.
Så like viktig for deg å komme inn på journalisthøyskolen, men slik du ser det nå, så var det også viktig for deg, for det var like viktig nesten for foreldrene dine også, at det ble noe av, Sissel.
Ja,
at du fikk livet sitt på et spor.
Ja, jeg tenker på det ofte, ja.
Hvis vi nå skulle spole tilbake, så ser vi jo denne vidunderlige, kraftfulle kvinnen stå og oppsummere nyhetene for oss på en så informativ og klok og imponerende måte, og som er et forbilde for så mange kvinner der ute.
Og menn,
og som vi får se opp til og beundrer da, på hver vår måte. Det er Sissel, som jeg i hvert fall alltid har tenkt. Men hvordan er det å være Sissel på innsiden, hvis du liksom skulle liksom invitert oss litt med deg når du får disse tilbakemeldingene, sånn som når jeg sier dette til deg? Er det sånn at du kan ta det helt inn, eller er det på en måte andre stemmer på innsiden som kanskje sier noe annet?
Jeg kjenner nesten ikke den personen igjen, fordi at jeg tenker bare at jeg er en helt vanlig reporter som går og vakter opp på Marienlyst. Men det kom en liten dreining i mitt indre da jeg fikk denne gullruteprisen, for det synes jeg var veldig, veldig stort. Og da tenkte jeg at noen der ute har sett meg, og noen setter pris på jobben jeg har gjort. Mm. Og noen har sett at jeg har vært et forbilde for mange unge kvinner. For jeg vet at jeg har vært for noen, da, for det er mange av dem tar jo kontakt med meg og spør om råd. Men det jeg har lagt merke til før da, er at når jeg har skulle holde foredrag, det gjør jeg fra tid til annen, så kommer det vanvittig mye mennesker. Og ofte så sier de vi aldri hatt så mange før på foredragene våre. Så det tyder jo på at det er interesse for det jeg skal snakke om, eller at folk har lyst til å høre på at jeg snakker om det. Så da har jeg skjønt at at jeg har en god formidlingsevne.
Ikke bare det, men jeg kan også si, for det sa jeg rett når du kom inn her, at vi får jo en del sånne oppfordringer fra lyttere. Vi vil gjerne ha den og den gjesten, og du er den som vi har fått flest oppfordringer om å forsøke å få til. Så det er helt åpenbart at det er et mismatch mellom hva du kanskje har tenkt om hva du er, og hva befolkningen der ute oppfatter deg som.
Det var bare akkurat der, hvis vi kunne liksom stoppet litt og spolt litt tilbake. For nå får vi jo på en måte enden på visa, ikke sant? Som er at det høres jo ut som du på en måte har funnet en sånn plass på innsiden din, hvor du faktisk evner også å ta inn tilbakemeldingene, og tro på at de er sanne, ikke sant? At det er en sånn kjemperessurs. Og så vil jeg liksom litt tilbake til den tiden der du utvikler den spiseforstyrrelsen, og når du kanskje tviler litt på om du er god nok. husker du liksom hva slags, altså for det vanskelig, ikke sant? Det ikke sånn at vi har bevisste dialoger på innsiden, men hadde du noen form for selvhat eller en sånn følelse av at du ikke var god nok? Eller en stemme på innsiden som fortalte du at du ikke var bra nok, tynn nok, pen nok?
Det veldig interessant, for det hvilken kvinne mener at de bra nok?
Mm.
Hvilken ung kvinne i dag mener at de at de skårer topp på alt, altså utdannelse, måten de på, måten de ser ut på, særlig måten de ser ut på. Og jeg husker fra den tiden hvor vi også var på språkskole på Krim faktisk, i Sovjetunionen, hvor det ble tatt bilder av meg i bikini, og jeg husker at da jeg satt der, at ingen må ta bilder av meg, for jeg så innmari tjukk. Og da jeg så de bildene, så så jeg at liksom kravebena stakk ut. Jeg var jo ikke noe tykk. Men dette her
selvbildet
som mange unge kvinner har, og enda verre nå med Instagram. Nei, jeg var veldig skamfull fordi jeg ikke var skoleflink. Jeg tenkte at, tenk hvis jeg ikke har evner nå til å ta et nytt fag etter at jeg hadde strøket i russisk 3 ganger, og ta statsvitenskap, tenk hvis jeg ikke har hjerne nok til å lære meg ting. Mm,
så ikke bare er jeg ikke tynn nok, ikke pen nok, men jeg ikke smart nok heller?
Det kanskje jeg ikke er som smart nok til å gå på universitet, og de fleste i min familie har høyere utdannelse, liksom hva som gærent med hjernen min.
Mm.
Det var
så jeg passer ikke
uro,
inn. Jeg er ikke god nok.
Nei,
mye
ikke god nok.
Uro, ja. Mye uro på innsiden.
Ja, mye uro på innsiden.
Det er en vond periode, sant? Og hvorfor vil vi inn i det, på en måte? Det er litt sånn som du sier, det ene er jo at, ikke sant, hvilken kvinne føler ikke det? Altså, det er jo veldig gjenkjennbart. En eller annen sånn følelse av mindreverdighet, en eller annen sånn følelse av ikke være god nok, om å hele tiden måtte bevise, sant? At det er en følelse mange kan kjenne seg igjen i, både kvinner og menn, da, egentlig. Og så vet vi jo litt om hvordan du har kommet deg ut av det, men det er liksom ikke alltid det er så lett for folk å se den koblingen. Så det er litt sånn også på en måte at du utvikler den spiseforstyrrelsen som blir på en måte et symptom på noe annet. Ikke sant? At det blir et forsøk egentlig på å håndtere noe annet smertefullt, da, som gjør enda mer vondt, og det er følelsen av å ikke være bra nok. Og så forsøker man å kontrollere den ved å enten spise for mye eller for lite. Eller.
Men jeg vil si at jeg ville aldri vært de årene uten spiseforstyrrelser foruten. Okay. Fordi at det gir deg en mye større dybde i sjelslivet, og som person så får du en mye større dybde. Hvis noen aldri har et eneste problem, aldri har en eneste utfordring de må takle eller håndtere, så hva slags menneske blir du da? Jeg synes jo at det er veldig viktig å si, og samtidig så tenker jeg at når jeg har de periodene hvor ting går i svart, og jeg er forferdelig sint, og er så sint at jeg ikke vet hvor jeg skal gjøre av meg, så tenker jeg at dette er det å leve. Å leve, det er å ha alle disse sinnsstemningene.
Mm.
En dag så er det helt fantastisk. Verden er laget av regnbuer og solskinn og marshmallows og alt som er godt. Og neste dag så er alt liksom trist, og det er bare tåke og elendighet. Mm. Men jeg tenker at dette er selve livet. Mm. Det må man ikke glemme.
Absolutt. Jeg vil jo insistere litt, da, siden du har sagt at du er glad i uenighet, så kan vi jo være uenige litt her. For de av oss som har spiseforstyrrelse, de av oss som på en måte har studert det litt i hvert fall, vet jo at det er utrolig vanskelig å bli kvitt. Så det er jo virkelig ikke noe jeg unner folk, uansett. Fordi at man blir aldri helt kvitt en spiseforstyrrelse.
Hun mener ikke generelt at det er bra å ha det. Jeg tror det jeg oppfattet du prøver å si, var at du skulle helst ikke, altså du har hatt den, er kvitt den, men egentlig har vært glad for å ha hatt den, for at du vet på en måte hvor ille det kan være. Og dermed så kan du også glede deg over de gode dagene.
Det er nettopp det. Jeg kan ikke gjøre noe med at jeg har hatt bulimi. Det er der, men sett i etterkant, så er jeg takknemlig, eller jeg ville ikke vært det foruten. Det er en bedre måte å si det på. Jeg ville ikke vært det foruten, og jeg kan ikke ha vært det foruten. Men det er jo ikke sånn at jeg vil anbefale andre
nettopp
å gå inn i spiseforstyrrelse for at de skal få et mer...
For det kan vi få lære på andre måter.
At du skal få mer fasetter i personligheten din.
Og så høres det ut som det er i hvert fall at du med tiden på en måte har...
i hvert fall utviklet en eller annen større aksept for at livet består av på en måte både gode og dårlige øyeblikk, og at jeg må romme det, og at av og til så blir jeg sint, og den følelsen trenger også jeg å anerkjenne, og jeg vil jo til og med sagt at det er beundringsverdig kraft du har, da. Og uten det sinne så kan det hende at du aldri hadde vært ute i verden og opplevd alt du har gjort, sant? Så det er jo en kraft som har gitt deg retning og mål, og holdt deg fast og insistert på å få lov til å ha de drømmene og få lov til å oppnå de målene du har, da. Ikke på ta for mye hensyn til hva andre syns, men å følge dine drømmer.
Men nå skal vi følge mine drømmer litt. Altså, ja. jeg har to nysgjerrige ting som jeg har lyst til å snakke om før vi skal gå til sånn fast punkt vi har, for tida bare renner fra oss.
Det
er politikere. Nei, men en er en politikerting også, men en er ikke det. Så jeg tror kanskje Nadia blir stolt av også nå. Men det jeg satt og tenkte på var, ikke sant, vi snakket jo om det at vi beundrer jo deg, ikke sant? Altså, både meg og Nadia, liksom, men også lytterne og der folk der ute, ikke sant? Og så er det jo sånn rart at når du har nådd den enorme toppen, så når du pratet innimellom, så noterte jeg det her, så tenker jeg, er det ikke litt rart at hun som vi beundrer, er fremdeles opptatt av å få foreldrene sine anerkjennelse? Man skulle tro at når man er så beundret, at man ikke trenger den anerkjennelsen lenger fra sine foreldre, men det gjør man likevel selv som voksen.
Mm. Men jeg går jo ikke rundt og tror at noen driver og beundrer meg. Det synes jeg er... Det er veldig hyggelig at noen sier det.
Ja, men nå har du fått æresprisen, så nå vet du at du har beundret. Ja.
Men det er veldig, veldig hyggelig at noen sier det. Men jeg tenker jo at jeg ikke er bedre enn min siste sak eller reportasje. Og så er det noe jeg misliker sterkt, så er det folk som går rundt og er høye på seg selv. Altså, man skal være ydmyk, og man skal spesielt være ydmyk fordi man er født i Norge med gullskje i munnen, for jeg har sett så mye lidelse og så mye forferdelige ting. Og nå driver han, stakkars fikseren min i Gaza, da, som jeg har kjent i 20 år og ringer meg veldig ofte, fordi at han vil ha hjelp til å få barna sine over til Egypt. Han sitter i et telt i Rafa, huset og hjemme hans er ødelagt for andre gang på 10 år. Og jeg går rundt med konstant dårlig samvittighet. Konstant dårlig samvittighet, fordi jeg ikke kan gjøre noe. Jeg kan ikke gjøre noe.
Nei, så man blir helt sånn lammet, og det leder meg egentlig over til det andre spørsmålet, som var litt mer kanskje sånn politisk journalistisk, men du snakket jo om sinne, og når du da dekker konflikten Israel og Palestina, det må jo være helt umulig å være på bakken der, og ikke være konstant sint. Mm. Hvordan håndterer du det profesjonelt?
Jeg tenker at dette er ikke min konflikt. Og samtidig så tenker jeg hvor viktig det er å analysere ting. At Netanyahu gjør det og det på grunn av det og det. Hamas gjør det og det på grunn av det og det. Og da har jeg en stor glede av å analysere ting og sette brikkene på plass for folk. For det beste jeg hører er at når Sissel Wold snakker, så er det lett å forstå. Og det gir god bakgrunn for å forstå hva som skjer. Det er det aller beste for meg, så kanskje jeg skulle vært lærer. Mm. Men det er, eller politiker, eller psykolog. Det er det viktigste for meg å bidra til å gjøre ting forståelig og sette ting i de større sammenhengene. Mm.
Jeg vil si på en eller annen måte så er du faktisk en lærer, for du lærer oss alle gjennom de innslagene som du lager. Så tusen takk for det, men vi går mot slutten, og da er vi på det som heter det faste punktet, hvor du skal få lov til å trekke et kort fra bunken. Det er et spørsmål som du spontant får, så må du lese det og si det som faller deg inn.
Skal vi se, er det skrevet med store bokstaver?
Det får vi se da, ellers så kan vi kanskje lese det hvis vi ikke har brillene.
Hvem er du på fest? Aha! Hvem er jeg på fest? For det første så drikker jeg veldig, veldig lite alkohol, nesten ingenting, for jeg liker å ha full kontroll. Altså, jeg er en sånn kontrollfrik, jeg liker å ha full kontroll over ting. Og så er jeg veldig interessert i å finne noen jeg kan snakke med veldig lenge, så jeg får en god og dyp samtale, for jeg er jo litt nerdete. Så jeg går liksom ikke rundt og prater med masse forskjellige folk.
Du er ikke en small talker?
Ja, jeg liker ikke small talk. Jeg må ha en ordentlig samtale om politikk, og jeg må finne ut hvem i rommet er det som har noe interessant å snakke med meg om, eller som synes det er interessant å snakke om historie eller politikk, eller gjerne politikk, stor politikk, internasjonal politikk. Og hvis det er noen som er forferdelig uenige, for akkurat nå så har vi jo denne veldig vanskelige konflikten i Israel-Gaza, så gjelder det å bare gå ut av samtalen og sette seg i et annet rom for å lukke døra. Ja.
Og være sint og rasende der.
Ja, ja. Nei, man må ikke bli sint. Man må tenke, dette er ikke min konflikt. Dette er ikke min konflikt. Samtidig som det også er det, fordi at jeg kjenner jo så mange
så
på begge måter.
Så full party er du ikke på party. Du er litt diskusjonspartner på en fest.
Ja, jeg er det, vet du. Jeg liker helst seminarer.
Du, jeg gleder meg til å treffe deg på fest også, for da har vi begge to ikke drukket noe særlig, og så kan vi føre en samtale om politikk.
Og så har jeg også veldig mange gode historier som jeg liker å fortelle til de som ønsker å lytte, men jeg dominerer ikke festen, det gjør jeg ikke. Nei.
Vet du hva? Jeg elsker å høre historiene som du har fortalt her i dag, og alle som ikke har lest boka, Landet som lovet alt, dere må bare ut og kjøpe. Nå finnes den også i pocket. Cecil Wold, tusen hjertelig takk for at du kom hit og delte og beriket denne podcasten.
Tusen takk skal du ha,
Cecil. Tusen takk til dere. Tusen takk for at jeg fikk komme.
Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Plan B.